Pa šta da vam kažem, na ovu, malo sam uzbuđen i tako da iz bacanja kugli, diska i kopija. Nastupamo na takmičenjima u federaciji, idemo na državna takmičenja, Srbija, Makedonija, Slovenija.
Jako sam sretna što sam tu, super se osjećam. Osvojila sam prvo mjesto, kugla, čun, disk i drugo mjesto u viseći kugli.